nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, mund të dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Kësaj radhe kemi zgjedhur debatin ndërmjet kryeministit të shqiptar Edi Rama dhe atij serb Aleksandar Vučić, pastaj një raport të një komisioni në Maqedoni, ku vlerësohet se ka ulje të raportimeve të njëanshme dhe përdorim të gjuhës orretjes në mediat në këtë vend, dhe një kronik për zhvillimet në qytetin Alepo të Sirisë, pasi ka pasur akuza në adresë të Rusisë dhe Sirisë se kanë mundur të kryejnë krime të luftës në këtë qytet.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama këtë javë ka bërë thirrje që Serbia sa më parë ta pranojë pavarësinë e Kosovës. Më tutje, gjatë një debati në Beograd, Rama theksoi se procesi i integrimit të vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian është rrugë modernizimit. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se në mesin e popullit ekziston mbështetje e gjerë për prani më të madhe të Rusisë në Serbi, por ai si kryeministër do të vazhdoj rrugën evropiane. Kronike përgatitur nga redaksia për Ballkanin e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë një debati në kuadër të forumit të sigurisë në Beograd ka kërkuar nga kryeministri Aleksandar Vučić që Serbia ta njohë Kosovën sa më parë. Qëndrimi im është që Serbia duhet sa më parë ta pranojë Kosovën, sepse kështu do të jetë më mirë për të gjithë, tha zoti Rama dhe ka shtuar se ekziston procesi të cilin e mbështes e ky është dialogu, që është mjet i rëndësishëm për të ardhmen. Ai ka përsëritur se Kosova është çështje për të cilën Shqipëria dhe Serbia nuk pajtohen, ndërsa njëra nga çështjet aktuale këtyre mospajtimeve është pronësia e kombinatit Trepça. Zoti Rama e ka shtruar pyetjen se ndoshta Serbia dëshiron që ta transferojë këtë ndërmarrje dhe theksoi se Trepça gjendet në territorin e Kosovës. Njerëzit duhet ta kuptojnë se Trepça është zeherore në territorin e Kosovës dhe ju takon qytetarëve të Kosovës, pavarësisht se a janë shqiptar apo serb, tha Edi Rama. Gjatë debatit kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić që tha se Beogradi do të vazhdojë dialogun me Prishtinën. Kam shumë argumente të them se pala tjetër është fajtore, por këtë nuk do ta them, tha Vučić dhe ka shtuar se konkludimi im është se do ta vazhdojmë dialogun në mënyrë energjike dhe të përkushtuar, sepse ky është kusht për zhvillim të gjithë rajonit, për mirësimin e standardit në Serbi dhe këtë duhet ta bëjmë për të ardhmen e raporteve serbo-shqiptare, që janë dy kombet më të mëdha në Ballkan. Duke u shprehur për arrestimin e zyrtarit të lartë të policisë së Kosovës, Nehat Tethaqi, Vučić ka theksuar se edhe ai si kryeministri i Serbisë ka mundur që si argument të kyç për ndërprerjen e dialogut ta përdor rastin e Oliver Ivanovićit, i cili tash e 2 vjet e gjysmë gjendet në burgun e Mitrovicë. A mendoni me të vërtetë se dikush për shkaqe politike e ka arrestuar Thaqin? E ka shtruar pyetjen Aleksandar Vučić dhe ka shpjeguar se ai është arrestuar në bazë të një fletarresti të vitit 1997. Kuvendi i Kosovës tashmë ka miratuar një rezolutë me të cilën kërkon lirimin e menjëhershëm të drejtorit rajonal të policisë, Nehat Tethaqi, i cili pombahet nën masën e arrestit në Serbi. Duke u shprehur për integrimet euroatlantike, Aleksandar Vučić tha se në mesin e popullit ekziston një mbështetje e gjerë për prani më të madhe të Rusisë në Serbi. Ju kam thënë qytetarëve se jam kryeministër derisa jemi në rrugën evropiane, por një herësh do të punoj për të ruajtur raportet e mira me Rusinë, tha Vučić. Për procesin e integrimit evropian, zoti Vučić ka theksuar:
And we should not be ashamed that we are from the Balkans, but the problem is that many people, you know, have to understand in a way people's will.
Ne nuk duhet të turpërohemi se jemi nga Ballkani, por problemi është se shumë njerëz duhet ta kuptojnë vullnetin e popullit dhe atmosferën e përgjithshme që të gjithë ne e kemi keq kuptuar së bashku me udhëheqjen evropiane, tha Vučić dhe ka shtuar se në Ballkan po shtohet nacionalizmi. Duke u shprehur për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, kryeministri i Shqipërisë tha se ky proces është rrugë modernizimit.
I think we at least here in the Balkans have to be clear on one simple point.
Mendoj se ne së paku këtu në Ballkan duhet ta kemi të qartë një pikë të thjeshtë. Procesi i Bashkimit Evropian për ne nuk është udhëtim për të shkuar diku, por është rrugë modernizimit, e cila është e mundshme për shoqërit tona që ta plotësojmë hendekun kahe ardhmja. Kjo është e mundshme vetëm në përmjet procesit të integrimit evropian, tha kryeministri Shqipërisë Edi Rama.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mediat në Maqedonie kanë përmirësuar raportimin dhe këtë e ka konstatuar një komision për monitorimin e punës së tyre i themeluar në bazë të marrëveshjes politike. Raportimet të njanshme dhe gjuha e urrejtjes janë ulur në masë të madhe, bazuar nga monitorimet e komisionit. Ekspertët thonë se kjo është rezultati i gjobave të mundshme, por më shumë i reagimeve të opinionit dhe apostrofimit të tyre si media jo profesionale. Çështja e mediave ka qenë një ndër pikat kryesore të mospajtimeve ndërmjet partive politike në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Raportimi i medjave muajin e fundit ka shënuar përparim në krasi me periudhën paraprake kur ishte regjistruar raportimi babalancuar, gjuhë urrejtjes apo jo profesionalizëm në të gjitha segmentet e mbulimit të ngjarjeve, qoftë politike, ekonomike apo të jetës së përditshme. Ndryshimi vjen pas nisjes me punë të komisionit ad hoc, organ ky i paraparë me marrëveshjen politike për monitorimin e punës së medjave në mungesë të një zgjidhje gjithëpërfshirëse për reforma në media. Lulzim Hazili, antari komisionit ad hoc, thot se në të gjitha raportimet e deritanishme me përjashtime të vogla, mediat kanë ndryshuar qasjen e raportimit.
Besoj që mediat kanë filluar paksa të jenë të vetëdijshëm se një mënyrë e tillë e raportimit nuk është profesionale dhe nuk shihet me sy të mirë, as më tepër kur kjo çështje tashmë edhe mbi fytyrën dhe rritjen edhe sanksionet ligjore lidhur me këtë formë të raportimit, po megjithatë situata para një shtatorit dhe pas një shtatorit dukshëm dallon. As më tepër kur shqyrtojmë raportet e fytyrës në muajin prill dhe në muajin shtator, një televizion për shembull ka pasur 24 apo 25 shkelje përkatësisht të raportimit të duke përzier punën e partive me qeverinë, ndërkohë që tash numri i tyre ka rënë në 3, 4, 5.
Thekson Haziri. Ndryshimet në raportimin e medjave janë regjistruar edhe nga ekspertët e komunikimit. Mircea Adamçevski nga Komisioni për Ankesa pranë Këshillit të Etikës thotë se rezultatet e monitorimit një mujor tregojnë se mediat dinë si të raportojnë profesionalisht, por disa prej tyre këtë nuk e kanë bërë për shkak të mungesës së vullnetit dhe dirigimit nga qendrat të caktuara.
Analizat e pokazura, ne kemi shtë mënyrë moja da rabota si po sirena, votoi del.
Analizat e bëra nga ana e këtij organi tregojnë se mediat tona mund të raportojnë në mënyrë të balancuar, por që kjo të ndodh, ato duhet të detyrohen në një gjë të tillë. Sa janë në pyetje që gjobat apo sanksione tjera të parapara nuk mund ta them, por më rëndësi është të konstatojmë se ato mund të punojnë në mënyrë profesionale, madje këtë mund ta bëjnë edhe ato media që gjithmonë kanë qenë në shënjestër të kritikave të ndryshme, thot Adamçevski. Sefer Tahiri, profesor në Fakultetin e Shkencave